U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Marijana Čakarevića na roman Edena von Horvata Omladina bez Boga, koji je objavila izdavačka kuća Noizac iz Novog Sada. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Radomira Putnika na knjigu Dejana Penčića Poljanskog 50 godina Joakima, objavljenu izdanju Zajednice profesionalnih pozorišta Srbije sa sedištem u Kruševcu. Roman Omladina bez Boga Edena von Horvata paradigmatično je ostvarenje angažovane literature kakva nastaje u svim kriznim epohama, a naročito tokom 30. godina prošlog veka. Očekivano čiste estetsko-umetničke ambicije u takvim delima manje ili više upadljivo ustupaju pred socijalno-političkom tezom koju treba na uverljiv način razviti, jer osnovni cilj Horvatovog i srodnih romana jeste pre svega moralna mobilizacija usled rastuće opasnosti totalitarizma. Roman je ispripovedan u prvom licu, preciznije u nekoj vrsti stilizovanih dnevničkih zapisa srednjoškolskog profesora koga deca zovu Crnac i opisuju njegovo konfrontiranje sa učenicima vaspitanim u duhu militantnog nacionalizma. U tom smislu je vrlo podsticajno poređenje Horvatovog romana sa magistralnim Hanekeovim filmom Bela traka. Budući finansijski, pa dakle i životno uslovljen, on, kao i drugi članovi profesorskog kolektiva, pristaje na nemoralne standarde koje nameće etički potpuno otupela i samoživa zajednica ne bi li preživeo, sve do trenutka kada se na izletu dogodi ubistvo jednog dečaka i kada zapravo i počinje njegov moralni preobražaj. Od te tačke u socijalno-politički roman ugrađuje se i dimenzija trilera u kojem profesor pokušava da otkrije ubicu nesrećnog dečaka i time spasi nevin optuženu sirotu devojčicu čija se društveno problematična egzistencija savršeno uklapa u idealnu sliku zločinca u jednoj zloj zajednici. Roman se završava tako što stvarni ubica, dečak iz bogate porodice koja je u najbližim odnosima sa vladajućom nacionalsocijalističkom elitom, izvršava samoubistvo. Devojčica biva oslobođena, profesor odlazi u Afriku. Crnac odlazi Crncima da bude predavač u okviru hrišćanske misije. Iz rečenog kratkog sadržaja moglo bi se zaključiti da je kraj romana Omladina bez Boga pravičan i to u nekakvom starozavetnom smislu. Ubicu je stigla zaslužena kazna, a činjenica da je reč o potomku vladajuće klase sugeriše ideju da će svi koji sprovode nasilje snositi na kraju posljedice za to. Nevina devojčica je oslobođena optužbe, a profesor Crnac pak napušta svoju matičnu zajednicu, što je cena koju mora po nekoj višoj pravdi da plati za moralne kompromise koje je činio. Kada se međutim ima u vidu sve ono što se ubrzo dogodilo u Nemačkoj i celoj Evropi, pa konačno i sa samim Horvatom, koji je već u vreme kada piše roman prinuđen da napusti svoju domovinu, ovaj piščev idealizam dakako deluje naivno. Pa ipak ta naivnost je za današnje i buduće čitaoce u najmanju ruku zanimljiva, ali i poučna, jer plastično objašnjava stanje duhova u Evropi tog vremena, svih onih sličnih epoha kao što je, na primjer, između ostalog druga polovina 80-ih u Jugoslaviji. Preciznije reč je o odbijanju da se političkom zlu jasno pogleda u oči, ili još preciznije, odbijanju da se prihvati činjenica da ljudi mogu biti i da jesu i zli i da žele bez ikakvih obzira drugima da nanesu zlo. Jednako važna socijalno-politička pouka koju Horvatov roman nudi jeste dekonstrukcija mehanizma totalitarne države. U korenu svega leži nasilje koje po pravilu najgori predstavnici većinske zajednice vrše u početku prema pripadnicima manjina, a potom i prema svima onima koji se sa njima ne slažu. Iako se na prvi pogled može učiniti da je Horvatov roman jednostavan, da izostaju složenija psihološka nijansiranja, taj postupak je u osnovi sasvim opravdan pošto su opisani totalitarni principi banalno jednostavni. Činjenica da je Thomas Mann u jednom pismu, a kod njega nema privatnih pisama jer Mann je, kao što je poznato, uvek javna ličnost, rekao da Omladinu bez Boga smatra najboljom knjigom posljednjih godina, a Hesse ovaj roman ocenio kao veličanstven, mogla bi uprkos podrazumevanom diktatu tadašnjeg političkog trenutka biti preporuka i današnjim čitaocima. To razume se u slučaju da ne veruju svojim očima i ušima, dakle da ne vide i ne čuju šta se dešava u svetu u kojem žive. A nedavno je u izdanju Zajednice profesionalnih pozorišta Srbije sa sedištem u Kruševcu objavljena knjiga Dejana Penčića Poljanskog 50 godina Joakima. Osvrt Radomira Putnika. Pozorišni kritičar i teatrolog Dejan Penčić Poljanski načinio je knjigu u kojoj je predstavio sve podatke koji se odnose na susrete profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić za pola veka postojanja ovog festivala. Pozorišni festival Joakim Vujić nastao je 1965. godine iz želje i potrebe profesionalnih pozorišta Srbije, bez teatara iz Beograda i Vojvodine, da na godišnjoj smotri predstave svoje najbolja ostvarenja, da se u takmičarskoj konkurenciji pokažu umetnički dometi svakog pozorišta, uporede i vrednuju pojedinačni glumački, scenografski i kostimografski rezultati i da šira kulturna javnost u našoj republici stekne uvid u onaj bolji deo pozorišne delatnosti. Način organizovanja festivala omogućavao je da se svake godine smotra održi u drugom gradu, čime je pozorišna ponuda obogaćivana raznovrsnim repertoarom. Do pre 10 godina na festivalu su učestvovala sva profesionalna pozorišta, da bi se od 2004. godine uvela selekcija, čime bi se po zamisli organizatora kvalitet repertoara podigao na viši nivo, a istovremeno smanjio obim programa koji je pokatkad trajao i po 10 dana. Verovatno najprilježniji pratilac festivala Joakim Vujić bio je priređivač ove knjige, pozorišni kritičar Dejan Penčić Poljanski, koji je na čak 22 festivala bio voditelj okruglog stola kritike, a 3 puta član stručnog žirija. U teatrološkoj javnosti poznata je činjenica da Dejan Penčić Poljanski posjeduje najprecizniju teatrografiju srpskih pozorišta, pa je otuda sasvim prirodno ovome pozorišnom pregaocu poverena priprema publikacije koja je u stvari lična karta susreta profesionalnih pozorišta Srbije. Podaci koje je Dejan Penčić Poljanski sistematizovao i metodološki precizno prikazao pružaju dubinski uvid u sve segmente festivala. Naprimjer, kada je reč o predstavama, autor je utvrdio da je u takmičarskoj selekciji za 50 godina izvedeno 436 predstava, a izvan konkurencije još 146. Sa najviše predstava nastupilo je Narodno pozorište iz Užica, koje je prikazalo 51 postavku i osvojilo 146 nagrada, a na drugom mestu nalazi se Narodno pozorište iz Niša sa 47 učešća, ali sa 187 nagrada. Festivali su održavani u Kragujevcu, Šapcu, Pirotu, Zaječaru, Nišu, Užicu, Leskovcu, Kruševcu, Prištini i Lazarevcu. Dejan Penčić Poljanski potom podrobno prezentuje podatke o svakom teatru ponaosob, navodi naslove predstava, godinu izvođenja, dobijene nagrade u svim kategorijama, za predstavu u celini, dramski tekst, režiju, scenografiju, kostime, muziku, scenski pokret, glumu, tehničku realizaciju, kao i posebne nagrade. Pažljivi stručni čitalac, kome je knjiga i namenjena, naći će još niz dragocenih podataka koji zajednički grade potpuniju sliku o festivalu. Objavljena su imena svih dosadašnjih članova žirija, voditelja okruglog stola kritike, kao i selektora. Također su navedeni i naslovi predstava izvan konkurencije, kao i onih koje su prikazane u čast pobednika. Najzad, skromnim izborom fotografija iz predstava predstavljen je svaki teatar. Da bi se mogle odgonetnuti šifre, odnosno brojčani pokazatelji, na kraju knjige je objavljeno uputstvo za njihovo tumačenje, čime je omogućeno jednostavnije snalaženje u obilju podataka. Ovu veoma korisnu knjigu, koja predstavlja valjan doprinos srpskoj teatrologiji, materijalno je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, pa se kod čitaoca javlja nedoumica zbog odsustva ISBN broja kao i kataloškog broja publikacije. Grafički urednik Radovan Vučković pregledno je uredio stranice sa podacima, ali je uvodnim i zaključnim stranicama u plavo-zelenoj boji likovno zatvorio knjigu. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Marijana Čakarevića na roman Edena von Horvata Omladina bez Boga, koji je objavila izdavačka kuća Noizac iz Novog Sada. A potom smo emitovali osvrt Radomira Putnika na knjigu Dejana Penčića Poljanskog 50 godina Joakima, objavljen u izdanju Zajednice profesionalnih pozorišta Srbije sa sedištem u Kruševcu.